Ευχαριστούμε που κάνετε download από τη ραδιοφωνία SBS. Πληροφορηθείτε για το πώς μπορείτε να ακούσετε το πλήρες πρόγραμμά μας στο sbs.com.au/greek.
Όπως ήδη ενημερώσαμε, αγαπητοί ακροατές, έχουμε σήμερα στο πρόγραμμά μας, έχουμε την επαγγελματική τιμή να φιλοξενούμε για άλλη μια φορά τον καθηγητή εγκληματολογίας και πρώην υπουργό, τον κύριο Γιάννη Πανούση. Θέλουμε να συζητήσουμε μαζί του για την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί με τις αντιδράσεις πολιτών εκεί στο Μενίδη της Αττικής. Στο ραδιοθάλαμο αυτή τη στιγμή είναι ο Θέμης Καλός και ο Αλέξανδρος Λογοθέτης. Κύριε καθηγητά, κύριε υπουργέ, καλημέρα σας, ευχαριστούμε πολύ.
Καλημέρα και σε εσάς, στον απόδημο ελληνισμό, με αγάπη.
Βεβαίως, και όταν εσείς λέτε τον απόδημο ελληνισμό, κάτι ξέρετε, τον έχετε υπηρετήσει και ως πρώην Γενικός Γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού, τα έχουμε πει αυτά.
Έτσι.
Αλλά σήμερα εδώ σας έχουμε ως καθηγητή εγκληματολογίας κυρίως, αλλά και ως πολιτικό πρόσωπο, κύριε Πανούση. Και θέλω αρχικά να μας δώσετε τη δική σας εκτίμηση, τη δική σας κατάθεση για το όλο αυτό που δημιουργείται μετά από το δυστυχές περιστατικό με τον θάνατο του 11χρονου μαθητού εκεί στο Μενίδη από αδέσποτη σφαίρα, που αν δεν κάνω λάθος προήλθε από την κοινότητα των Ρωμά, κάποιος πυροβόλησε στον αέρα εν ώρα πανηγυριού νομίζω, και υπάρχουν τώρα αντιδράσεις πολιτών. Η δική σας εκτίμηση για την όλη κατάσταση ποια είναι?
Κοιτάξτε, έχουμε συμπιεσμένη και συμπυκνωμένη οργή ετών πολλών. Στην Ελλάδα, όπως ξέρετε, δεν υπάρχει ποτέ ένας προγραμματισμός επίλυσης ενός κοινωνικού προβλήματος. Το αφήνουμε να λιμνάζει ή το πετάμε κάτω από το χαλί και κάποια στιγμή εμφανίζεται μπροστά μας με μία έκρηξη, είτε αυτή η έκρηξη είναι δολοφονία ενός παιδιού όπως ήταν η υπόθεση Γρηγορόπουλου ή η έκρηξη είναι αυτό που συνέβη προχθές στο Μενίδη. Άρα λοιπόν δεν είναι κάτι που σε ευνηδιάζει, λες τι είναι αυτό, πώς έγινε αυτό, πότε έγινε αυτό, και δεν εννοώ το τραγικό γεγονός, έτσι. Εννοώ μία σύνθεση και μία λειτουργία διαφόρων ομάδων μέσα σε μία κοινωνία που έχει χάσει τα συνεκτικά του χαρακτηριστικά. Δηλαδή όταν σε μία περιοχή κινείται το οργανωμένο έγκλημα, ταυτόχρονα άνθρωποι φιλήσικοι και φιλήρνικοι, ταυτόχρονα μεγάλο ποσοστό χρηστών οι οποίοι αναζητούν τη δόση τους, μέσα σε ένα χώρο με τεράστια πολεοδομικά προβλήματα, κυκλοφοριακά, ποιότητα ζωής κλπ. Αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό είναι ένα μείγμα που θα εκραγεί, κάπως θα εκραγεί, εξεράγει. Τώρα εμφανίζονται όλοι να έχουν δίκιο, κλασικό ελληνικό παράδειγμα. Δίκιο οι πολίτες οι οποίοι το λέγαν χρόνια δεν τους άκουγε κανένας. Δίκιο οι Ρωμά ότι είναι καταλημμένοι από την πολιτεία. Δίκιο οι αστυνομικοί ότι εμάς μας φωνάζεται όταν τα κοινωνικά προβλήματα φτάνουν στα ακραία σημεία. Και τι θέλετε να κάνουμε εμείς, να αρχίσουμε να πυροβολούμε και εμείς? Εμφανίζονται άλλοι οι οποίοι, και μάλιστα υπουργοί της κυβέρνησης, μιλάνε περί του εφήμου των πυροβολισμών. Δηλαδή λες και είμαστε στο 19ο αιώνα, δεν έχουμε πάει σε ένωμη τάξη και σε ένωμη πολιτεία. Άρα πάλι η Ελλάδα είναι απροετοίμαστη και αδύναμη να χειριστεί προβλήματα. Αυτό είναι το συμπέρασμα μου.
Κύριε καθηγητά, δεν ξέρω αν συμφωνείτε με τον όρο άβατο, αλλά εμείς ακούμε συχνά για το λεγόμενο άβατο των εξαρχείων, τώρα για το άβατο του Μενιδίου. Είχαμε ακούσει και για ένα άβατο στα Ζωνιανά στην Κρήτη και δεν ξέρω πού αλλού.
Αμηχανίες είναι αυτές.
Δεν ξέρω αν εσείς πώς ερμηνεύετε τον όρο αυτόν, αλλά επιτρέπονται κάτι τέτοια σε ένα σύγχρονο κράτος?
Κοιτάξτε, προς Θεού αλίμονο. Δηλαδή το να λέει το κράτος ότι εγώ ως κρατικός μηχανισμός, ως δημοκρατία τελικά, επιτρέπω ή αν έχουμε κάποιοι χώροι να καταλαμβάνονται και εκεί να ασκούνται άλλοι νόμοι, άλλοι νόμοι, αλλά και οι ίδιοι νόμοι από άλλους ανθρώπους μη εξουδετημένους, αυτό πλέον είναι το τελευταίο στάδιο της αποσύνθεσης μιας δημοκρατίας. Αλλά το μόνο άβατο που υπάρχει είναι το Άγιο Όρος. Τα άλλα δεν είναι άβατα. Τα άλλα είναι χώροι. Εντάξει, no go places δεν είναι ακόμα, δηλαδή δεν μπορεί να πάει κανένας μέσα. Αλλά είναι χώροι οι οποίοι έχουν αφαιθεί στη μοίρα τους, εντός εισαγωγικών, και κυρίως οι κάτοικοι, οι φιλήσικοι, οι κάτοικοι των περιοχών αυτών έχουν αφαιθεί στη μοίρα τους. Διότι η πολιτεία, κατά τη γνώμη μου, δεν φοβάται. Δεν φοβάται. Απλώς συμψηφίζει. Βρίσκει έναν τρόπο με ό,τι παράνομο συμβαίνει εκεί μέσα, σε αυτούς τους χώρους που είπατε, να βρίσκει μια ισορροπία και να μην θέλει να καταστρέψει την ισορροπία. Διότι αν πείτε τώρα μια πολιτεία με 50.000 αστυνομικούς ή με οποιοδήποτε άλλο δεν μπορεί να μπει εκεί και να φέρει σε τάξη τα πράγματα, δεν το πιστεύω. Απλώς έχουν βρει μια ισορροπία τρόμου ή ότι συμφερόνταν, όπως να το πείτε.
Αλέξανδρε.
Ναι. Κύριε καθηγητά, χθες ανακοινώθηκε μία δέσμη μέτρων αστυνόμευσης στο Μενίδη, κατά τα πρότυπα μάλιστα των μέτρων που είχαν εφαρμοστεί και στην Κρήτη με το άλλο άβατο που είπε και ο Θέμης ο Καλός για τα ζωνιανά. Πιστεύετε λοιπόν ότι τα μέτρα αυτά θα αποφέρουν καρπούς?
Εγώ νομίζω ότι όπως έχει αφαιθεί το πράγμα τώρα, δηλαδή τόσα χρόνια έχει εγκαταλειφθεί η ιστορία, τα αστυνομικά μέτρα πλέον από μόνα τους, εφόσον εκεί υπάρχει και οργανωμένο έγκλημα, πέραν το Ρωμά που κάνουν τη δικιά τους, το δικό τους τρόπο ζωή και επιβίωση, πιθανόν σε μικροεγκληματικότητα, υπάρχει και οργανωμένο έγκλημα στην περιοχή, έτσι. Άρα στην ουσία οι ένθεκα κήθεν στρατοί μάλλον θα οδηγήσουν σε μεγαλύτερη αιματοχυσία, κατά τη γνώμη μου, παρά στο να επέλθει ηρεμία. Διότι τα καλάστιμα που έχουν άλλοι είναι περισσότερα από αυτά που έχει η αστυνομία, ας το πω απλά έτσι. Άρα πώς νομίζει κάποιος ότι βάζοντας 1000 αστυνόμους? Θα σας θυμίσω ότι επειδή γύρω από τα προπήλαια του Πανεπιστημίου και στο κεντρικά υπάρχει μεγάλη διακίνηση ναρκωτικών, αποφασίζεται να μπουν εκεί πέρα, να μπουν κλούβες. Αποτέλεσμα τι είναι? Να καίνε συνέχεια τις κλούβες. Η κλούβα δεν μπορεί να αποτρεπτική από μόνη της. Άρα λοιπόν το να πεις ότι βάζω μια αστυνομία, και δεν θα κάνω κριτική στο Υπουργείο, έτσι, εγώ μακράν εμού οποιαδήποτε ανάμειξη σε ζητήματα που είχα κατά καιρούς χειριστεί, αλλά ως εγκληματολόγος μιλώντας, ενισχύοντας δυνάμεις καταστολής, την οποία δημιουργεί μεγαλύτερες εκρήξεις ή εμπόλεμες καταστάσεις. Άρα δεν φτάνει αυτό, θέλει άλλα πράγματα.
Ναι. Τώρα, γενικότερα όμως, παρατηρείται τα τελευταία χρόνια, ελέω και οικονομικής κρίσης, μια ραγδαία έξαρση της εγκληματικότητας, αλλά και της εν γέννη ανομίας. Παράδειγμα, μάλιστα, κλασικό, οι επιθέσεις των γνωστών τραμπούκων στα πανεπιστήμια. Υπήρξατε και θύμα μιας τέτοιας επίθεσης, δεν ξέρω αν ήταν και παραπάνω. Λοιπόν, πιστεύετε ότι το πρόβλημα έχει πάρει ανησυχητικές διαστάσεις και κάποια στιγμή θα εκραγεί το καζάνι αυτό?
Κοιτάξτε κάτι. Η εγκληματικότητα δεν αυξάνεται όπως φανταζόμαστε, αλλάζει μορφές. Δεν χτυπιώνται τράπεζες, χτυπιώνται σούπερ μάρκετ. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι πολύ σκληροί και βασανίζουν τα θύματα μέσα στο σπίτι, που είναι 80χρονοι και που έχουν εξάπου 200 ευρώ.
Παρατηρείτε αύξηση όμως.
Δεν έχουν καμία σχέση με την... Ορίστε. Ναι, μορφές έχουν αύξηση. Ναι, αλλά δεν έχουν καμία σχέση με την κρίση. Δηλαδή δεν μπαίνεις με 5 καλάστιμους σε ένα σπίτι και βιάζεις τη μάνα για να της πάρεις τα λεφτά και λέγοντας ότι αυτό οφείλεται στην οικονομική κρίση. Καμία σχέση με την κρίση.
Όχι.
Λοιπόν, τα εγκλήματα επιβίωσης που λέμε, το να πας να κλέψεις δηλαδή από ένα φαρμακείο φάρμακα ή από ένα σούπερ μάρκετ ψωμί, είναι πολύ λίγα και δεν τιμωρούνται κιόλας σύμφωνα με τον ποινικό κώδικα. Λοιπόν, άρα να τα αφήσουμε αυτό. Τι ανομία είναι γενικευμένη. Στην Ελλάδα μετά το 1974 τη μεταπολίτευση πιστεύω ότι όλα επιτρέπονται, όλα συγχωρούνται, όλα συμψηφίζονται.
Ακριβώς.
Πιστεύω ότι δεν είναι τίποτα αυτό. Το να κάνει μια κατάληψη, να διαλύσεις πράγματα, να σπάσεις τζάμια, είναι δημοκρατικό δικαίωμα. Έχω μπερδέψει δηλαδή τις έννοιες. Άρα αυτό όχι θα συνεχιστεί μόνο, έχει νομιμοποιηθεί στο μυαλό του μιας ομάδας.
Ακριβώς.
Ότι γιατί έγινε τώρα δηλαδή.
Ναι, και γενικά μάλιστα και η στάση των πολιτών. Δηλαδή, να σας πω το άλλο, οι εικόνες που μου προξενούσαν, όχι ιδιαίτερη εντύπωση, γιατί αυτοί είναι οι Έλληνες πολίτες. Δηλαδή, στο Μενίδη, όταν είχαν συγκεντρωθεί και έγιναν τα επεισόδια, οι αστυνομικοί απάντησαν με χρήση χημικών. Λοιπόν, και πήγαιναν εξοργισμένοι οι πολίτες και τους έλεγαν γιατί χρησιμοποίησατε χημικά. Τι έπρεπε δηλαδή γαρίφαλα να πετάξουν στους αυτούς που δημιούργησαν τα επεισόδια? Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω τη λογική.
Α, όχι, λογική μην λέγεται λέξη. Λογική δεν υπάρχει, είναι παράκρουση. Είναι παράκρουση, είναι ιδεολειψία, είναι επίκληση πραγμάτων του Πρώτου Παγκοσμίου, του Δευτέρου Παγκοσμίου, του Εμφυλίου, της Χούντας, δηλαδή 100 χρόνια πίσω, προκειμένου να νομιμοποιήσουν τη βία όπως την έχουν δεινούν. Διότι εδώ δεν υπάρχει όριο στη βία, ο καθένας χρησιμοποιεί τη βία όπως νομίζει, ως δικαίωμα, η βία ως δικαίωμα. Άρα δεν είναι θέμα λογικής, εδώ δεν υπάρχει.
Και πώς μπορούμε να το ανατρέψουμε? Και πώς μπορούμε να το ανατρέψουμε λοιπόν αυτό, κύριε καθηγητά? Ανατρέπεται ή έχει χαθεί το παιχνίδι?
εδώ που είμαστε έχει χαθεί, αλλά επειδή 40 χρόνια μεταπολιτευτικά αφήσαμε να ξεχυλώσει τόσο πολύ η ιστορία, θέλει πάρα πολύ χρόνο και κυρίως τα παιδιά των παιδιών θα καταλάβουν ότι όταν μπει σε ένα σπιράλ βίας, όποιος έχει πιο πολλά όπλα, λεφτά και διασυνδέσεις θα κερδίσει. Δηλαδή η λογική όταν ένα παιδί έχει ένα μαχαίρι, ένα μολότοφ και νομίζει ότι θα αλλάξει τον κόσμο είναι μια λάθος λογική. Το πρόβλημα είναι όμως ότι και οι, πώς να το πούμε τώρα, οι πνευματικοί άνθρωποι, οι διανοούμενοι, οι πολιτικοί, οι συνετοί, ξέρετε εγώ, Έλληνες, κρύβονται, δεν εμφανίζονται, φοβούνται. Εμένα όταν με χτυπήσανε, οι Πριτάνοι είχαν πάρει απόφαση, μάλλον πήραν απόφαση μετά, καταδικάζουν τη βία από όπου να προέρχεται. Δηλαδή ήταν 50, ήμουν μόνος μου, λες και δερνόμασταν, και αφού δερνόμασταν, φταίμε όλοι. Αντιλαμβάνεστε ότι φοβόντουσαν με τους κάποιους στα μάξια, μην τους δείτε τίποτα. Άρα, όταν μια πολιτεία, και δεν λέω ένα κόμμα ή μια κυβέρνηση, μια πολιτεία ολόκληρη, θεσμοί της, φοβούνται ή συμπράττουν ή ανέχονται, δεν υπάρχει πόρτα ειρηνικής εξόδου.
Ναι. Να σας ρωτήσω τέλος και να δώσω το μικρόφωνο στον Θέμη. Στις 29 λοιπόν Ιουνίου η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων έχει ανακοινώσει εκδήλωση στην πλατεία Εξαρχείων και η πρωτοβουλία, όπως λένε, έχει σκοπό την καταπολέμηση των γκέτο και την προστασία των γειτονιών της πόλης. Καταρχάς, πώς σχολιάζετε την πρωτοβουλία και πώς πιστεύετε ότι θα εξελιχθούν τα πράγματα?
Ναι, ξέρω, μάχος δεν είναι πώς θα εξελιχθούν. Εγώ νομίζω ότι εδώ αυτοκίνητα και εγώ ήταν στην εποχή τη δικιά μου. Και καλούσαν την πυροσβεστική και χτυπάγαν την πυροσβεστική που πήγε να σβήσει τη φωτιά. Άρα αυτή η κίνηση εκ της φύσεώς της θα εκλειφθεί ως εχθρική από τις ομάδες που κυριαρχούν εκεί. Συμβολικά για έναν κάτοικο ίσως κάτι σημαίνει. Αν και ούτε ο κάτοικος θέλει καταστολή έτσι, ούτε ο κάτοικος θέλει αυτό. Τώρα η αστυνομία ότι θέλει να δείξει ένα κοινωνικό πρόσωπο πάντα υπέρ είμαι. Αν έχει συμφωνήσει κάποια πράγματα, μπράβο. Αν δεν έχει συμφωνήσει και πρέπει να το κάνει έτσι σημειολογικά, νομίζω ότι περισσότερο θα προκληθεί, δεν ξέρω αν θα προκαλέσει, αλλά θα προκληθεί, με αποτέλεσμα να χαθεί και το θετικό αυτής της ιστορίας. Αλλά θα σας πω κάτι, αυτά όλα ευχάριστα είναι εφόσον λύσουν ειρηνικά. Αλλά δεν λύνονται έτσι τα προβλήματα. Άμα ήταν σε μια κίνηση θετικού χαρακτήρα ή συμβολικού να λύναμε τα προβλήματα που εδώ και δεκάδες χρόνια έχουν ριζώσει μέσα στην ελληνική κοινωνία, θα ήταν και απλά, θα κάναμε και ένα νόμο και θα λέγαμε ότι όλοι οι Έλληνες θα είναι καλοί. Αλλά δεν λύνονται έτσι τα προβλήματα.
Κύριε καθηγητά, θα ήθελα να ολοκληρώσουμε με κάτι που έχει να κάνει με την όλη συζήτησή μας. Ίσως το γνωρίζετε ότι εδώ στην Αυστραλία, το λένε οι Αυστραλοί μόνοι τους άλλωστε, ότι εθνική ντροπή για τη χώρα είναι το γεγονός ότι υπάρχει μεγάλο χάσμα, μεγάλη διαφορά ανάμεσα στο βιωτικό επίπεδο του γενικότερου πληθυσμού και του χαμηλότερου βιωτικού επίπεδου των κοινοτήτων, των ηθαγενών, των αβορυγίνων όπως τους λέμε. Τηρουμένων των αναλογιών.
Εννοείται τους μετανάστες.
Όχι τους μετανάστες, τους ηθαγενείς της χώρας αυτής, τους αβορίγινες,
ναι.
Τους αυτόχθονες.
Ναι.
Έτσι δεν είναι μία, είναι πολλές.
Όχι, Ελλάδα, ναι.
Όχι τώρα ναι, θέλω να κάνουμε, ναι, να μας πει, εσείς να μας μιλήσετε για την Ελλάδα και λέω τηρουμένων των αναλογιών, όχι για τους μετανάστες, για τους Ρωμά. Για αυτούς που τους λέμε και συχνά αθήγκανους. Γιατί και για αυτούς λέγεται ότι το βιωτικό επίπεδο είναι πολύ χαμηλότερο σε σύγκριση με το βιωτικό επίπεδο της γενικότερης στάθμης εκεί στην Ελλάδα. Κατά τη γνώμη σας συμβαίνει αυτό και τι μπορεί να γίνει για να αποκατασταθεί και αν μπορείτε να μας σχολιάσετε, γιατί είναι ένα φαινόμενο, το βλέπουμε αυτό κάθε φορά που πηγαίνουμε στην Ελλάδα, το φαινόμενο της επαιτίας στην κοινότητά τους, πώς μπορεί να ξεπεραστεί, της επαιτίας.
Έχω βάλει ένα θέμα το οποίο θα θέλαμε και ένα 2-3 συνέδρια να κάνουμε.
Εντάξει, αξιοποιώ την ευκαιρία που σας έχουμε.
Κοιτάξτε, καταρχήν πρέπει να ξέρετε ότι έχουν σπαταληθεί πάρα πολλά λεφτά κοινωνικών προγραμμάτων, κοινωνικών προγραμμάτων για τους Ρωμά. Και όπως είπα, αυτά τα προγράμματα κατά του κοινωνικού αποκλεισμού που περιλαμβάνουν και τους Ρωμά απορροφήθηκαν από κάποιους επιτίδες και κανένας Ρωμά δεν καταφέραμε να τον εντάξουμε. Άρα τόσα λεφτά, τόσες χαμένες ευκαιρίες, τόσο πλουτίσανε πάνω στη δυστυχία. Αυτό να το βάλουμε στη μία πλευρά. Μια άλλη πλευρά να βάλουμε τον πολιτισμό, την κουλτούρα. Τους έχουν μια κουλτούρα, ζουν με έναν τρόπο. αυτός ο νομαδικός τρόπος, σε αυτά τα προσωπικά τους ηθικές έθιμα, στον τρόπο που παντρεύονται, που κάνουν παιδιά, που ζουν, όλα αυτά, τους δημιουργούν, δημιουργούν μια ιδιαιτερότητα. Έρχονται τώρα το κράτος. Το κράτος νομίζω ότι πολλές φορές έχει προσπαθήσει. Έχει προσπαθήσει πολλές φορές. Όχι πάντα χωρίς να έχει ιδιοτέλεια, να έχει μέσα του κουβαλά στερεότυπα κλπ. Αλλά έχει προσπαθήσει να εκπαιδεύσει τουλάχιστον τη νέα γενιά. Διότι εκείνο είναι το πρόβλημα. Να μπορείς τα νέα παιδιά να τα βάλεις μέσα στο σύστημα. Και όχι μόνο μέσα στην παραγωγή. Μέσα στο κοινωνικό μας αξιακό μας σύστημα. Αυτό είναι το θέμα. Δεν είναι να τους βρεις μια δουλειά. Παρά τα αυτά, με κοινή, θέλετε, με συνενοχή, με κακές υποψίες, όπως θα το πείτε, έχουμε χειροτέρευση των πραγμάτων και όχι μόνο χειροτέρευση της κοινωνικής, του κοινωνικού στάτους. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουμε κοινωνικά αποκλεισμένους 2-3 εκατομμύρια Έλληνες, δεν είναι μόνο οι Ρωμά. Έτσι. Έχουμε κόσμο που ζει μέσα στα σκουπίδια, μέσα στην ανεργία, μέσα στη φτώχεια, οι άστεγους, δεν είναι μόνο οι Ρωμά. Το κομμάτι Ρωμά είναι δύσκολο, διότι μέσα στους Ρωμά εμφυλοχώρησα στοιχεία τα οποία δεν είναι οι μικροδιάβολοι που κάνουν μικροεγκλήματα κλπ. Διότι έχουμε μια μετεξέλιξη, ξέρετε. Παλιά πουλάγανε, όπως ξέρετε, καρπούζια, κυλίμια κλπ. Τώρα έχουν πει, τους έχουν βάλει μάλλον μέσα στη διακίνηση ναρκωτικών. Άρα τα πράγματα έχουν χειροτερεύσει και μέσα σε αυτούς. Ενώ σε αυτούς οι οποίοι θέλουν να ζήσουν τη ζωή τους νόμιμα, έτσι.
Μάλιστα.
Άρα το πρόβλημα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Δεν έχει μία πτυχή, δεν έχει μία λύση. Είναι σε όλη την Ελλάδα, αφήστε τώρα το Ζεφύρι και το Μενίδη κλπ. Όλη η Ελλάδα έχει αυτό το πρόβλημα της αδυναμίας συνεννόησης, αδυναμίας συμβίωσης σε διαφορετικούς κανόνες. Άρα αν θέλει κάποιος πραγματικά να ξεκινήσει σήμερα, το λύσει σε 10 χρόνια.
Λοιπόν, εμείς το βέβαιο είναι ότι δεν θα περιμένουμε 10 χρόνια για να σας ξαναέχουμε στο πρόγραμμά μας, αλλά όποτε το επιβάλλει η επικαιρότητα θα σας ενοχλούμε τηλεφωνικά για να είστε μαζί μας και πάντοτε εκτιμούμε δεόντως ότι αποδέχεστε τις προσκλήσεις μας. Να είστε καλά.
Να είστε και εσείς, ευχαριστώ πολύ. Χαιρετισμούς σε όλους. Να είστε καλά.
Ακούσατε το ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS. Μπορείτε να μας ακούτε στο ραδιοφωνό σας ζωντανά κάθε μέρα από τις 4 έως τις 6 το απόγευμα. Μπορείτε επίσης να ακούτε το πρόγραμμά μας on demand από την ιστοσελίδα μας και από την εφαρμογή του κινητού SBS Radio. Επισκεφτείτε το sbs.com.au/greek.